Vom citi din Epistola către Evrei, capitolul 12, de la versetul 5 până la versetul 11. Evrei 12, versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Și în vremea noastră se petrec multe tragedii în viețile credincioșilor. Se petrec multe tragedii în familiile credincioșilor, în adunările credincioșilor. Și nu puțin sunt frații noștri care sufăr și care sunt greu încercați. Întrebarea care apare mereu este: de ce se întâmplă lucrurile copiilor lui Dumnezeu? De ce se întâmplă lucrurile? Creștinul n-ar trebui să fie scutit de lucrurile rele care sunt specifice și oarecum meritate de cei care nu se tem de Dumnezeu și îl sfidează pe Cel ce le-a dat viață? Nu ar trebui noi să ne așteptăm, dacă Dumnezeu e de partea noastră, dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, n-ar trebui noi să ne așteptăm să fim scutiți de tragedii și de necazuri? Care este scopul lui Dumnezeu? Cum trebuie noi să privim și să primim suferințele și tragediile care se abat peste noi? Acestea sunt întrebări foarte importante, pe care orice om cu mintea întreagă, care trăiește pe pământul ăsta și le pune, și orice credincios și le pune. Toți ne confruntăm cu împrejurări grele în viață. Suferința este ceva caracteristic omului. Știm că cu cât stăm mai mulți ani pe pământul ăsta, cu cât trăim mai mulți și ajungem la o vârstă mai înaintată decât altora, cu atât avem parte de suferință mai mare și de suferință mai mult. Dar este foarte important pentru noi să avem o perspectivă, să avem o înțelegere clară asupra acestui lucru și să putem răspunde la întrebarea: ce face Dumnezeu? Pentru aceasta ne aplecăm din nou să cugetăm la cuvintele, să cugetăm puțin la cuvintele de aici din Evrei 12 pe care le-a citit. Locul acesta din Scriptură trebuie să fie pentru toți foarte familiar, pentru că răspunde clar la întrebările noastre, care nu sunt mereu rostite, dar care se găsesc înăuntrul nostru. Ce face Dumnezeu? Epistola către Evrei este o scrisoare adresată direct creștinilor evrei și în special acelora care au alcătuit o adunare creștină. Acești evrei au ajuns să înțeleagă Evanghelia prin har, au crezut că Mesia a venit prin har, au crezut că Mesia a murit și a înviat din morți prin har, l-au primit pe Domnul Iisus prin har și s-a deschis o adunare creștină. Nu a trecut mult timp și de la nașterea adunării și a început persecuția, a început prigoana și s-au pornit necazurile. Pentru că erau evrei, au fost dați afară imediat din sinagogă. Au fost renegați de familie, au fost renegați de prieteni. Cei care erau angajați ai evreilor bogați și-au pierdut slujbele și-au rămas fără pâine. De asemenea, și-au pierdut viața normală pe care o aveau. Adică unde mergeau, ce cumpărau, cu cine lucrau, pe cine vizitau. Pentru că trăind într-o comunitate evreiască, au fost izolați și renegați și alungați. Au suferit tot felul de umiliri și persecuții, în special din partea neamului lor. Probabil că ne este greu să înțelegem situația specifică a acestor credincioși. Dar credincioșii au început să simtă încă de la început ce înseamnă să fie una cu Domnul Iisus. Și autorul epistolei vrea ca acești credincioși să își dea seama că sunt incluși într-un proces serios și deseori dureros prin care trec toți cei ce se întorc la Dumnezeu. De fapt, capitolul 11, care este înainte și despre care știm bine cu toții, prezintă norul de martori. Și interesant că prezintă două secțiuni sau două grupuri de martori. În primul rând îl prezintă pe Abel, pe Enoch, pe Noe, pe Avram, pe Sara, pe Iacob, pe Moise și o mulțime de alți credincioși. Toți aceștia au fost oameni ai credinței. Da, capitolul 11 este un fel de aulă, de sală a eroilor credinței, a marilor eroi ai credinței, a celor ce l-au crezut pe Dumnezeu. Și citim despre ei. Prin credință au cucerit ei împărății, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, s-au vindecat de boli, au primit înapoi pe morților înviați. Slavă Domnului! Frumos să fii om al credinței! Iată ce rezultate, ce efect, ce sfârșit! Dar să nu ne grăbim. Începând cu versetul 36, citim alții eroi, la fel de eroi ca și cei din prima parte, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoațe și în pii de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Bine ați venit în familia credinței fraților, parcă îl spune autorul. Mai vrea cineva să intre? De fapt, ideea este aceasta. Când intri în familia lui Dumnezeu, într-o formă sau alta, ai parte de prigoana lumii și de suferință. Și în versetul 5, autorul identifică care este această suferință. Din punct de vedere al lumii, este prigoană, este persecuție. Din punct de vedere al persoanei care suferă, este durere. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este pedeapsa Domnului, disciplinarea Domnului, manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Și el le spune, voi nu sunteți singurii credincioși care suferiți. De fapt, nu sunteți nici primii care treceți pe acest drum. Pentru ca să înțelegem perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem cuvântul ăsta sau expresia asta, pedeapsa Domnului. Cuvântul acesta apare de mai multe ori în acest text scurt care l-am citit împreună în dimineața aceasta. Și cuvântul acesta, pedeapsă, în original, nu este încărcat numai cu conotații negative, numai cu nuanțe de amenințare, sinonime cu represiune și durere, ci este un cuvânt cu un spectru mai larg. Și azi traducătorii Bibliei traduc cuvântul acesta prin cuvântul disciplinare, deoarece cuvântul pedeapsă are în el și conotații pozitive și înseamnă de fapt să educi copiii. Și din textul acesta înțelegem clar că așa stau lucrurile. Dumnezeu pedepsește pe cine? Pe cine iubește? Pe copiii lui. Despre această disciplinare este vorba aici în acest cuvânt din Evrei 12. Cuvântul acesta, pedeapsă, de fapt înseamnă educare, educarea copiilor. Așa, după cum știm, educarea copiilor este o combinație, este un amestec, este un echilibru între transmiterea de lucruri pozitive, adică învățarea adevărului, însușirea virtuții, formarea caracterului, pe de o parte, iar pe de altă parte, o măsură suficientă de durere ce se aplică copilului pentru a-l îndepărta de lucrurile care sunt dăunătoare și rele, păcătoase și distructive. Copiii când sunt pedepsiți de un părinte adevărat, înțeleg că e un preț de durere ce trebuie plătit pentru lucrurile rele pe care le fac și caută în viitor să evite lucrurile rele ca să nu mai aibă parte de pedeapsă. Și aici în Evrei 12 folosirea cuvântului pedeapsă sau disciplinare se referă la acel efort îndreptat spre copilul lui Dumnezeu pentru educarea și creșterea sufletului lui, pentru însușirea adevărului și a virtuții și pentru formarea caracterului lui. Deci pedeapsa are un aspect pozitiv și înseamnă instruire, educare, învățare, dar pedeapsa are și un aspect negativ, care înseamnă pedeapsă, durere, suferință. Două mici precizări. Trebuie să facem distinție între pedeapsa lui Dumnezeu și disciplina lui Dumnezeu. Aici în Evrei 12, unde noi am citit în dimineața asta, când se vorbește despre pedeapsă, nu se vorbește despre pedeapsa pentru păcatele noastre, ci se vorbește despre disciplinare, adică despre pedeapsă necesară sfințirii noastre. Pentru că pentru păcatele noastre știm, a murit Domnul Iisus pentru toate păcatele noastre. Atunci când suntem pedepsiți de Dumnezeu pentru păcatele făcute după întoarcerea la Dumnezeu, nu este din cauza că Domnul Iisus n-ar fi îndurat toată pedeapsa cuvenită păcatelor noastre. Pedeapsa aceasta nu are legătură cu neprihănirea noastră, ci pedeapsa aceasta are legătură cu sfințirea noastră personală, astfel încât să ne putem bucura de binecuvântările lui Dumnezeu și să-i fim folositori. E primul lucru. Deci nu este vorba de pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Pentru păcatele noastre a suferit pe cruce Domnul Iisus. Pedeapsa aceasta se referă la altceva. Al doilea lucru pe care trebuie să-l reținem. Disciplinarea este în mare măsură un lucru foarte, foarte personal. Adică nu pot să mă uit la fratele meu care suferă și să-i spun, a, știu eu de ce suferi tu, știu. Afară doar dacă știu ceva flagrant, rău despre el, dar alminter n-am niciun drept să-i spun lucrul acesta. Nu am calitate să judec. Domnul are un plan pentru fratele și e problema Domnului cu fratele. În majoritatea cazurilor de suferință, este ceva cu care avem de-a face personal în inima noastră și câteodată sau niciodată să nu avem un răspuns limpede de ce ni s-a întâmplat cu tare sau cu tare lucru rău în viață. Acum să ne uităm puțin la câteva motive pentru care Domnul disciplinează pe copiii Lui. În primul rând, putem să spunem că este vorba de pedeapsă meritată pentru un păcat săvârșit sau răsplată pentru o faptă rea. Altfel spus, Domnul ne trimite durere pentru fapta rea pe care am săvârșit-o ca să ne trezim și să ne dăm seama că e rău ce am făcut. Primul motiv pentru care Domnul ne va disciplina, cum un părinte disciplinează pe copil, este pentru că am păcătuit și păcatul este ceva rău, ceva pe care Domnul nu-l vrea în viața noastră, ceva care ne dăunează. Păcatul ne devastează viața, Păcatul ne face inutil în slujire. Păcatul ne face să pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu și părtășia cu Domnul. Păcatul ne ia bucuria și pacea. Păcatul ne produce rușine, vinovăție, îngrijorare și teamă. Și Părintele nostru Ceresc, Părintele nostru iubitor din cer, nu vrea ca să avem toate acestea. Cum un părinte adevărat își pedepsește copilul, nu ca să-l rănească, ci ca să-l ajute. Așa pedepsește Dumnezeu pe copilul lui, nu pentru a-i produce o durere pe termen lung, ci pentru a-i produce o durere de scurtă durată și o corecție pe termen lung. Dumnezeu pedepsește păcatul în viața unui credincios pentru scopuri pozitive. Când am păcătuit, avem nevoie să fim confruntați cu disciplinare. Și Dumnezeu ne disciplinează printr-o boală. Apare dintr-o dată o boală, nu știm de ce, dar apare boala. Și noi întrebăm, de ce e boala asta? Sau ne disciplinează prin conflicte în căsnicie. Până acum a fost bine în familie, ne-am înțeles bine. Dintr-o dată, și nu știi de ce, au apărut tensiuni și probleme în familie. Dumnezeu ne disciplinează prin conflicte în familie. De fapt, disciplinează Dumnezeu prin pierderea serviciului. Pierd serviciul, nu mai ai posibilitate să-ți câștigi pâinea de fiecare zi. Dumnezeu ne disciplinează prin pierderea unui examen la școală sau prin moartea cuiva drag din familie. Doamne, de ce mi se întâmplă astea mie? Este strigătul copilului lui Dumnezeu. Răspund printr-o întrebare. Doamne, există vreun păcat în inima mea sau în viața mea? Doamne, trebuie să corectez ceva? Suferința aceasta, necazul acesta, este o consecință a unui obicei păcătos de care Tu, Doamne, vrei să mă scap, să mă izbăvești? De aici pornesc. Acesta a fost cazul lui David. Om remarcabil, David, cine a mai fost ca el? Incredibil a fost omul acesta. Foarte inteligent, un psalmist, un compozitor, un cântăresc de excepție, un mare conducător, un rege nobil, un luptător, un erou, un luptător foarte viteaz. David a avut tot ce se putea avea de un om. De fapt, le-a avut pe toate. Sunt însă în palatul său una din zile, știm istoria cu Bathsheba, a privit-o, a plăcut-o. David a comis adulter. David a păcătuit împotriva națiunii. David a ucis un soldat viteaz. David a păcătuit împotriva lui Dumnezeu necinstit numele lui. Și nu realizează, nu-și dă seama. Și porțile suferinței au fost deschise. Dumnezeu îi spune lui David cele mai nimicitoare lucruri, îi spune printre altele, sabia, David, sabia nu se va depărta niciodată de casa ta, niciodată, David. David, trebuie să înveți că nu poți să te porți așa fără să te aștepți la consecințe, că chiar dacă ești rege, nu poți face de cap, trebuie să asculți de mine și pentru că ai păcătuit, trebuie să suferi consecințele păcatului tău. Și prima consecință a fost moartea nou-născutului, așa cum citim în 2 Samuel 12. Domnul a lovit copilul născut de Bathsheba care a murit. David a plâns, a postit, dar degeaba. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, lovitură după lovitură au venit împotriva lui David și astfel sabia nu s-a depărtat niciodată de casa lui David. Mai mult decât atât, că cea mai grea dintre acestea a venit prin fiul său Absalom, care a încercat să-l detroneze și să-l omoară, să-l ucidă. David a suferit atunci atacuri teribile de vinovăție. Și Psalmul 32 scrie: mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Sistemul sanguin era afectat, glandele salivare erau afectate, sistemul nervos era afectat, întregul trup era zguduit de emoție, de neliniște, de depresie. Rușinea și vina păcatului îl apăsau și îl zdrobeau. Limba a fost înțepenită și cât timp nu și-a mărturisit păcatul, Întregul trup îl durea de sus și până jos. În sfârșit, supus la aceste presiuni puternice, timp de aproape un an de Domnul, zdrobit de durere, David înțelege și mărturisește. A scris psalmul 51 și a strigat plin de pocăință către Dumnezeul împotriva căruia a păcătuit. David a prins mesajul lui Dumnezeu, l-a înțeles, a devenit un om credincios și neprihănit, a devenit prietenul lui Dumnezeu. El a scris mai mult psalm decât toți ceilalți la un loc, a devenit compozitorul plăcut lui Israel, a devenit un om după inima lui Dumnezeu, cum n-a mai fost altul. Dar a trebuit să treacă prin această dureroasă corecție. De aceea, iubiților, orice s-ar întâmpla în viața noastră, de aici trebuie să pornim. Cu această întrebare trebuie să începem, la orice rău care ni se întâmplă. Sunt disciplinat datorită vreunui păcat care a venit în viața mea? Dar nu trebuie să ne oprim aici. Dacă după ce ne cercetăm serios în fața Sfințeniei Domnului nu găsim nimic vinovat și murdar, trebuie să mergem mai departe. Pentru că mai este și un alt motiv, mai sunt și alte motive pentru care Domnul ne disciplinează. Vedeți, un adevărat părinte își protejează copiii de eventualele pericole. Există lucruri pe care nu le permite copiilor săi să le facă, din dragoste pentru ei, din grija ce le-o poartă. Există locuri în care nu le permite copiilor săi să meargă, din dragoste pentru ei, din grija ce le-o poartă. Și există oameni lângă care nu-i lasă pe copiii lui să ajungă și să aibă de-a face cu ei, tocmai din dragoste, pentru că iubește pe copii. Vedeți, dacă David este un exemplu al disciplinării lui Dumnezeu datorită păcatului, Pavel este o ilustrare a disciplinării preventive a lui Dumnezeu. Nicăieri în Noul Testament nu scrie că Dumnezeu a adus vreo pedeapsă în viața lui Pavel pentru că în viața lui Pavel ar fi fost vreun păcat ascuns. Nu, nici vorbă. Pavel nu era desăvârșit, dar și-a rezolvat problemele de păcat din viața lui imediat ce au apărut. Și cu toate acestea, Pavel a suferit foarte, foarte mult, ca nimeni altul parcă. Și în 2 Corinteni 4 și în 2 Corinteni 6 și în 2 Corinteni 11 citim câte ceva din tragediile de care a avut parte acest om credincios. A fost bătut cu nuiele, a fost împroșcat cu pietre și lăsat să moară, a naufragiat, a fost biciuit de iudei, a fost urât și disprețuit și jefuit de tâlhari, a suferit de foame și de sete, a fost alungat din localități și au încercat în repetate rânduri să îl omoare. Au fost toate astea pentru păcat? Pedeapsa Domnului s-a abătut asupra lui Pavel pentru păcat? Nici vorbă. Spune la un moment dat Pavel când scrie el prima epistolă către Corinteni în capitolul 4, spune la un moment dat niște cuvinte care te înfioară. Am ajuns, spune el și despre tovarășii lui, ca cu noiul lumii acesteia. Am ajuns ca lepădătura tuturor. Nimeni nu mai are nevoie. M-au lepădat cu toții. În ce stare, ce trebuie să ce-ți trăiri sufletești a avut parte acest om credincios. Iar în 2 Corinteni 12, Pavel spune, mi-a fost pus un țepuș în carne. Și folosește cuvântul țepuș ca o suliță. Dumnezeu efectiv mi-a înfipt o suliță în coaste, în carne. Cu alte cuvinte, Dumnezeu m-a străpuns. Dumnezeu mi-a dat o imensă durere. Dumnezeu mi-a pus o durere permanentă în trup. Și spune și de ce? Ca să nu mă umflu de mândrie. Asta nu-i pedeapsă. Nu, nu-i pedeapsă. Asta-i prevenire. Dumnezeu aduce suferințe și chinuri și probleme în viețile noastre, mai mari sau mai mici, pentru a ne feri de păcatul mândriei. Ajungem uneori să ne simțim foarte capabili și superiori ce celor din jur. Să ajungem uneori să ne privim că suntem mai sfinți, mai spirituali, mai importanți decât cei din jur. Suntem sănătoși, serviciul ne merge bine, copiii merg bine, adunarea merge bine, suntem prețuiți și căutați de cei din jur, suntem în centrul atenției tuturor, suntem cineva. Ajungem să ni se pare că noi putem să controlăm totul din sfera vieții noastre. Am făcut cu tare lucrare, am dat pentru Domnul cu tare sume de bani, am vestit Evanghelia și în cutare și în cutare și s-au întors la Dumnezeu. Suntem apreciați de familie, suntem apreciați de colegi, de cunoscuți, de frați. Am făcut și cutare, am făcut și cutare. Suntem importanți, suntem valoroși. Și Domnul va aduce ceva în viața noastră. Doar pentru a ne smeri. Doar să ne ferească de mândrie. Pavel a avut multe descoperiri dumnezeiești. A fost chiar în cer. Și a văzut lucruri despre care n-a putut să vorbească, lucruri pe care nu le putea explica, ci lucruri care i-au fost interzis să le descrie. A văzut lucruri pe care niciun pământean nu le-a văzut vreodată. Și el a avut acest har să meargă acolo și să vadă ce este în cer. Și din cauza acestor descoperiri, spunea el, ca să nu o fiu, să nu mă facă mândru, Domnul a trimis în viața mea durere și suferință pentru ca să mă smerească, spune Pavel. Sigur, păstrând proporțiile, din când în când și noi trecem pe drumul acesta. Dacă n-am descoperit păcat nemărturisit în viața noastră, când vine încercarea și suferința, trebuie să ne gândim la prevenire și să ne întrebăm. Oare Domnul caută prin suferința aceasta să-mi amintească de faptul că nu am suflare în mine decât dacă El îmi dă? Am nevoie să-mi amintească Domnul prin această suferință faptul că nu eu am controlul vieții mele? Că nu eu sunt stăpânul soartei mele? Că nu eu sunt capitanul destinului meu, ci numai El îmi dă dreptul să trăiesc? Că numai în El am viața, mișcarea și ființa? Iubiților, avem mare nevoie, mare nevoie, ca Domnul să ne amintească mereu și mereu că nu suntem nimic și ca și Pavel, trebuie să învățăm. Când suntem slabi, atunci ne dăm seama că suntem tari. Când ne dăm seama că nu avem nicio putere în noi înșine, atunci suntem tari și puterea Lui ajunge desăvârșită în slăbiciunile noastre. În suferință, în necaz, în durere, când ajungem la capătul puterilor noastre, când nu mai avem unde să ne ducem și la cine să apelăm, ne aruncăm în brațele Domnului nostru și atunci, abia atunci, suntem persoana care trebuie să fim. Dumnezeu aduce tot felul de restricții în viețile noastre. Dumnezeu aduce suferințe, dureri și dificultăți în viețile noastre. Domnul îngăduie probleme și traume în viețile noastre. Domnul lasă să avem parte de eșecuri usturătoare și falimente dezastruoase, doar pentru a ne feri de mândrie, doar pentru a ne feri de această stare nenorocită de încredere în noi înșine ce vine peste noi așa de ușor, pentru a conștientiza cât de vulnerabili, cât de slabi și cât de neputincioși suntem. Până mai cu ceva vreme în urmă îmi ziceam, am văzut tot ce poate fi mai rău pe pământul ăsta, nu mai mă surprinde nimic. Așa am zis la un moment dat. Și pe urmă mi-am dat seama că nu s-au epuizat și nu s-a golit arsenalul răului și nu s-a micșorat interesul Domnului pentru persoana mea și am găduit să trec prin niște drumuri atât de spinoase, atât de dureroase, dar atât de necesare, pentru care nu am avut altceva de făcut decât să-i mulțumesc și am mulțumit din toată inima. Vedeți? Dumnezeu aduce câteodată suferințe și uneori le lasă în viața noastră vreme îndelungată ca să ne protejeze, să nu facem ceva rău împotriva sfințeniei Lui. Dar mai este încă o cauză pentru care Domnul lasă suferința peste noi. Și acesta este educare. Este în primul rând pedeapsă dureroasă pentru păcat, durere pentru păcatul pe care l-am săvârșit. Al doilea motiv este prevenire pentru un dezastru ulterior ce ar putea să vină peste noi. Și al treilea motiv este educare. Vedeți, dacă nu trecem prin cuptorul suferinței, nu avem cum să-L experimentăm în întregime pe Dumnezeu. Despre Domnul Iisus se spune că a fost făcut de săvârșit prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu înțeleg asta. Cum Domnul Iisus a fost făcut de săvârșit prin lucrurile pe care le-a suferit. Viților, există lecții teribile de învățat, care nu se învață decât în cuptorul durerii și în focul suferinței. De exemplu, putem citi în Biblie anumite lucruri și le citim și le știm din frage de pruncie, din frage de copilărie. Nu? Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Și Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Păi asta le știm de când aveam 5 ani, când aveam 4 ani. Dar sunt cuvinte pe hârtie. Și Domnul îngăduie aceste cuvinte, noi le credem mental, dar nu sunt personalizate și experimentate până nu trecem noi înșine prin valea umbrii morții. Dacă ai fost în valea aceasta și ai fost cuprins de febră puternice și de dureri puternice care te mistuiau și parcă atingeai moartea, vedeai cum vine și răceala ei, gheața ei te atinge, sau ai stat lângă cineva drag, lângă soție, lângă un copil care vedeai cum parcă se scurg clipele și se duce, se scurge viața și atingeai moartea și ai trecut mai departe, ai trecut prin valea aceasta umbrii morții și ai ajuns în lumina soarelui, poți citi acum Psalmul 23 și nu mai sunt vorbe pe hârtie, ci deodată ți se strânge inima, deoarece ai fost acolo și l-ai cunoscut pe Dumnezeu acolo, când moartea era așa de aproape că parcă puteai să pui mâna pe ea. Unul din motivele pentru care Domnul ne trece prin tot felul de încercări și necazuri este pentru a putea înțelege și realiza că avem permanent nevoie de El. Și pentru a înțelege aceasta e de stăruit și de săbovit asupra cărții Iov. Vedeți, pe Iov este aici jos pe pământ și totul merge rău. Prietenii dau sfaturi proaste și nu primește de la nimeni un sfat bun sau o mângâiere. Soția îi spune doar, blesteamă pe Dumnezeu și mori odată. Prietenii spun că el e problema, soției spune că Dumnezeu e problema și niciodată Dumnezeu nu i-a spus lui Iov ce se petrece și unde e problema și Iov niciodată n-a știut de ce se întâmplă acele lucruri rele în viața lui. El a pierdut totul și în final și a pierdut și prietenii, pentru că s-au săturat ăștia să-i tot spună lucruri pe care el nu le-a ascultat. Nu depinde de noi să știm de ce se întâmplă cu tare și cu tare lucru, ci depinde de noi să știm ce? Să știm cine este acela care ține suficient la noi când găduie să trecem pe un astfel de drum. Nu putem ști de ce. Prima noastră reacție este, de ce, Doamne? De ce? Nu putem ști de ce în fiecare caz. Putem să știm dacă vedem un păcat în viața noastră, dar poate fi prevenire și nu știm de ce ne ferește Dumnezeu. Iubiților, aș vrea să închei cu această, ce s-a întâmplat cu Iov. E mult pe spus despre această istorie, timpul s-a dus. Spunea Iov, nu cunosc acum mai mult ca la început despre Dumnezeu. Mi s-a spus despre tine. Mi s-a spus cine ești. Mi s-a spus cum ești. Am auzit că tu ești Dumnezeul viu și adevărat, creatorul cerului și al pământului. Am auzit că ești un Dumnezeu al neprihănirii, al milei și al dreptății. Am auzit despre astea cu urechile mele. Dar acum, ochiul meu te-a văzut. Ce s-a întâmplat cu Iov? O educare directă și personală. Iov a fost instruit, învățat și iluminat de Dumnezeu. Și este o întrebare pe care m-am îndrăznit să mi-o pun personal. Este Dumnezeu în stare, asta înveți din istoria lui Iov, este Dumnezeu în stare să te facă să te susțină când pierzi tot ce ai, când nu mai ai nimic pe pământul ăsta? Și mi-am pus această întrebare. Doamne, dacă mi-aș pierde casa, dacă mi-aș pierde sănătatea, dacă aș rămâne fără nimic pe pământul ăsta, aș putea eu să trăiesc? Și îi spunându-i această întrebare lui Iov, ai putut să trăiești? Și Iov îți spune, da, Dumnezeu poate să aibă grijă de tine în continuare pe căile Lui. Este apoi Dumnezeu în stare să te facă să depășești sfaturile proaste ale prietenilor și diagnosticul greșit pus de aceștia pe problemele tale și pe viața ta? Și Iov spune, da, poate. Este Dumnezeu suficient când ai o poală extrem de gravă ce produce din ce în ce mai multă durere? Da, poate să spoarte de... Iubiților, problema aceasta a suferinței ne vom confrunta cu ea până când vom pleca de pe pământ. Din diverse motive. Dar nu e important de ce trec pe aici, ci este important cine este cel ce are grijă de mine în orice moment și în orice situație și în orice conjunctură m-ar afla ca și călător spre patria cerească. Domnul să ne ajute să-L cinstim pe El cu toată încrederea. El e Domnul nostru. Pe El îl interesează foarte mult ce se întâmplă cu noi. El este interesat foarte mult de toate situațiile cu care noi ne confruntăm. Și de aceea El ni se spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate, căci aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la noi în Hristos Iisus. Amin.